دکتور مسنا سالک بسر راگاندنی دروزبونی دولتی بگوته خویان خلافتی اسلامی نصرو با داعش تیده پرید امرو. برا چاو کردنی رفتاری ام گروپا لماوی ام سالده. آیا حوکاری دروزبونو مبستی ام گروپا چی بود لدروزبونی؟
طبعا سلاو لبرستان و لبیسرانی برز. با قناعتی من اوی که ام گروپای دروز کردوه لطلات خوازی او گروپای با اوی که لو منطقه خونی نخوشی خوی انجا بجیب کن و کامل ایک اجنده سیاسیش بدلنیایی و لپشت ام مسئله و هیا لوانه آلوز کردنی ام نوچه بشه بل اجنده سیاسی و کسانه که لپشتی ام جوه گروپانه ون و امانه خونی که نخوشی انجا انجا بجیب کن با و گروپی که تون روان یعنی اجنده ای که تایبت بخوی انجا بیرو بچون ایدولوژی که تایبت بخوی انجا سودیان ورگر لو فراغ امنی و سیاسی و شتی که روی ده لسوریا سودیان ورگر لو همو کامل کجیه که لسوریا کران دش بخلکی به دفاع و مدنی او ولات سودیان ورگر لو تندو تیجیه که مالکی که بران بربستون نکن لعراق و لیروا توانیان کامل خلک کوکنه و کامل چک بدست خن و لیو مرامی که تون روانه لسران منطقه جیب جیب کن
تو پیدوای هجمونی ایران لعراق ده کاری گری هبو بیر لسر اوی کوا کسان یک بین پال با نپال ام گروپ تیرورستانی وک گروپی دولتی اسلامی؟
گمانی تیانی کوی او سیاستانی که لمنطقه که پیروی کراون بما فیها سیاستی ولاتی ایرانیش لپشتیوانی کردنی او کاتی حکومت که مالکی و لپشتیوانی کردنی رژیمی سوریا
بله
کاری گری هبو با دروس کردنی او برگرژی طایفی که لنالچکه های بشوازی که گرشتی و بگمان کاریگری شیهب ولی سروی که خلقی که یعنی لغت فعلی او جور سیاست و پنابرن بوهی که پشتیوانی دم جور گروپا تون روانه بکن یعنی کوی او سیاست مذهبی که لناوچکار بررک راو او سیاست طایفیه و ملگای سومان روزالات نوراسی دابش کردو لنیوان ام دو جور سربازگی ها که بطر به سربازگی که ان بداخل و او کمال گروپ تیرورسته که خوی بن نرایتی خاطه پیشان دعوه ایوه سود لو جوره برگرژه مذهبی لنالچک آور بگریه
بله گروپی دولتی اسلامی نصراو با داعش زور کاری تیرورستی دکاتو بو امش پاساوی هیو اماجه با صورت قرآن دکاتو با زور شد لو باره و دکات آیا اسلامی میاندرو توانیویتی هتا استا او دنگویانه یا او ادعایانی اوان پوچل بکاتوانی و رول چان هبه لبربس کردنی زیاده روی و پیش روی ام گروپه تند روه؟
گمانی کنی اگر اسلامیت میان روکان نبونه ایستا داعش اگر هزار بونه یا ایستا صد هزار بون
بله
لأصلی دروز جلو جیری لدروز بونی ام جور گروپانه او بیری اسلامی میان رو و زنان اسلامی رسن رولی که کارگری هم بینی و باوی که هم گروپ هنه اصلا هر دروس نبینن لبر ببینن لسرطاوا
چون دکتر جان چون یعنی تا اصلا چی هم کرده اتوانی نمونه یک لوی برز دلی اماجی بیبدی
یعنی من اصلا نمونه یک بسیار بلم لسر بنمونه بزوت نوی اخوان مسلمین لمصر
بله
اگر ام بزوت نوی اخو داعش بیدی بکرده اتوا اصلا بمیلیون ها خلکی مصری بمليونها خلقي مصري يستان لا أقل لا 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 بقول لا لا مصر وكو داعش نبونا بلاني كم تشوفون بو ايب ولا داعش وأوهم ظلم زوريكا كلالا مثلا مرسي حكومتكي وإستشكا فراوة بردام إعدام بيقومان أبو بهوي ويكا مليونها خلق لاني كم صدان هزار خلق وكو داعش بيركن وكو داعش وكوتكن بلام کاتی که گروپی تون روی اسلامی ها بوله سالکانی هشتا و بتا ناورستی نواتکانیش لمصر هر دوباره اخوان مسلمین و او فکری که اوان نرایتی اکن یا او بزوت نوانی تریش یا او نوان به اسلامیانی تریش ما بس ملیرا بزوت نوانی سیاسی داری کراونیه او فکری که از هر بلایه کرده و یا او فکری که هنده لمجمع اسلامی کان بلایه کنه و که لعموما فکری که میان روه کارگری زوری ها بوله سر توبه کردن زوری لو کسانه و پاش گذبونه وین و اوی که اوی لناوبید براسی سر یعنی تراخی کردنی او فکره بونه که زورداری حکومتی مصری راست توش رنگه لروی کرالی بینی به بلام اوی که فکر کوتایی پیهنه لپر چی کره اوی که فکر کوتایی پیهنه تنوتی جینیه استش ام گروپه تن روی که دروس با بناوی اسلام و شواز اسلامش با تعمانز لکردار ناشرین کانی در انجام هر به فکر یک لناوه چه یعنی اما با کرده سربازی به تنیا لناوه نه چه چونکه او خلکانی که هم گروپانی هم دروس کرده لسر اساس قناعتی که ایدولوژی های که مذهبه دروسیان کردو لە سەر ئەساسی بەرژەوەندیی سیاسی تەنیا دیاریکراو نییە بەڵکو ئەما بەرژەوەندی سیاسی تێکەڵ بۆ لەگەڵ ئایدۆلۆجیا و فکرێک ئەبێ ئەم فکرە کە فکری خەوارجە یعنی مێژوویکی کۆنی هەیە لە تاریخی مسڵمانانە هەر لە سەردەمی حەزرەتی عەلیەوە گروپێک پەیدا بوون کە سەحابەکانی پێغەمبەریانە کوشت و بە جیهادیشانە زانی وە پێیانەوە بۆ حەزرەتی عەلی هەڵگەڕاوەتەوە لە دین و لەبەر ئەوە شەڕیان لەگەڵە کرد و هەزاران سەحابی پێغەمبەریان شەهید کرد و لەبەرەوە لەوێەوە ئەم فکرەی دەستی پێکردووە کە لە درێژایی مێژووی ئیسلامیە هەر جارێک کە ژیانی سیاسی کەلی تێکەوت بێ هەندێک گروپۆچوونی نەخۆش بڵاو ببنەوە ئەم جۆرە گروپانە سەریان هەڵداوە بە شێوازی جیاجیا و هەندێک جاری سەرچاوەی دروستبوونیان سنە بوو هەندێک جاری سەرچاوەی دروستبوونیان لە ناو شیعەوە هاتوونەتە دەرەوە بەڵام دەرەنجام گروپێکی نەخۆشن باوەڕیان بەوە هەیە کە مسلمان کافر بکەن و خوێنشی حەڵاڵ بکەن ئەوەی تر ئەگەر لەگەڵ مسلمانەوە بکەن بێگومان لەگەڵ غێر مسلمانەکانیشا خراپتر ئەوە بکەن بەڵام بۆ ئەوەی کە بزانین ئەم بیرو بۆچوونە چەندێک پێچەوانە و دژە لەگەڵ ئەوەی کە ئەو تەعالیم و پەیامەی کە محەممەد سەلا سەلەم هێناوێتی بۆ مسڵمانان هەر بەتەنها سەرنجدانێک لە کێشەی ئەساسی فکری ئەم جۆرە کەسانە کە پەیوەندی بە پێناسەی مسڵمانەوە هەیە بۆ مان دەرەکەوێت کە تاریفی محەممەد سەلا الله علیه وسلم بۆ ئیسلام بۆ مسڵمان کێیە تەنها ئەوەیە کە بڵێ لا إله إلا الله محمد رسول الله ئەگەر منافقیش بێ ئەگەر بەدرۆشەوە بیڵێ دەرەنجام لە معاملەی دنیا وەکو مسلمان مامەڵەی لەگەڵ ئاکرێ و خوێنی پارێزراوە بێوە ئەوە ئاکرێ بەدەیان منافقە بوون لەناو مەدینا پێغەمبەر بە وەحی ئەیزانی مانە منافقن و باوەڕان بە ئیسلامیە و خیانەت بە ئیسلامەکەن بەڵام چونکە ئەوان بەڕواڵەت ئەوەیان پیشانەدا کە مسڵمانن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر وەکو مسلمان مامەڵەی لەگەڵ کردن و نەک سنوتیشی بەرامبەریان بەکار ناهێنا کە بە وەحی خواش ئەیزانی ئەمانە دژن لەگەڵ ئیسلام و بە تەنها بەڕواڵەت ئیسلامیان قبول کردووە نەک سنوتیشی لەگەڵ بەکار ناهێنان بەڵکو ناوەکانیشی نەزڕاندن عمر و ئەبوبەکرش نەیانەزانی چی منافقە لە ناو مەدینا ئەوە چیە کە خوا بە محەممەدی وتووە صلی الله عليه وسلم وەکو پێغەمبەرێک بە وەحی کە چیە ئەمانە منافقانە چیەن
حتا
ناوشی نەزڕاندن نەک سنوتیشی لەگەڵ بەکار ناهێنان نەک نەیکوشتن لای محەمەد صلی الله عليه وسلم وەکو پێغەمبەرێک تعریفی مسلمان ئەو کەسەیە کە بڵێ لا إله إلا الله محمد رسول الله ئیتر لە دڵەوە ڕاستەکە ڕازناکە مەیشی
باشە دکتۆر جان
مەیشی قاضی حەکمیش نیە
بەڵێ دکتۆر باشە ئێستا چی بکرێت باشە چ ڕێگەیەک بگیرێتە بەر باشە بۆ لە ناوبردن و سنووردارکردنی تەشەنەکردن و دەسەڵاتی ئەم گروپە
ئەم گروپە ئێستا پێویستی بە دوو کردە هەیە کردەیەکیان فکریە کردەیەکیان سەربازیە پێویستە زانایانی ئومەتی ئیسلام کۆ بکرێنەوە لە کۆنگرە و کۆنفرانسی جیاوازدا بیروڕاکانیان زۆر جوان و ئاشکرا و ڕوون بگەێنە کۆمەلگای مسلمان کە ئەم جۆرە بیروبۆچوونانە بیروبۆچوونی نەخۆشن دژن بە جەوهەری ئیسلام و ئەو پەیامەی پێنیە پەیامی محەممەد ئاوەدانیە صلی الله عليه وسلم پەیامی ئەمانە کاولکاریە پەیامی محەممەد صلی الله عليه وسلم ڕزگارکردنی خەڵکە بۆ ئازادکردنی خەڵکە و بەخشینی ژیانە بە خەڵک پەیامی ئەمانە مەرگە و کاولکاریە و خۆکوشتن و خەڵک کوشتنە ئەم پەیامە هیچ پەیوەندیەکی بە ئیسلامی ڕاستەقینەوە نییە و پێویستە ئەم پەیامە ئەم قسانە پێویستە بگاتە کۆمەلگای مسڵمان و ڕێگە خۆش کرێ بۆ ئەوەی کە سەنتەری بیری میانە ڕەوی پەرەبسێنێ و سەنتەری ئیسلامی ڕاستەقینە پەرەبسێنێ دەرەنجام وەکو عەرزم کردی ئەمە لە ئیسلام دروست بووە تەنها بە ئیسلامیش لە ناوەچێ یعنی لە دینا دروست بووە تەنها بە دینیش وەڵامی ئەدرێتەوە بەڵام کاری دووەم پێویستە بکردەی سەربازی پێویستە بهاوکارێکی نێودەوڵەتی هاوکارێکی نێودەوڵەتی ڕاستەقینە نەک هاوکارێکی نێودەوڵەتی
باشە من لێرە ئەو بڕم ببوورە دکتۆر جان ئەو پرسیارە یەتە گۆڕێ ئەڵم ئایا استراتیژی ئەمریکا و هاوپەیمانانی لە بەرەنگاربوونەوەی گروپی داعش هەتا ئێستا کاریگەر بووە و ئەگەر کاریگەر نەبووە بۆچی نەیانتوانیوە ئایا مەبەستی تایبەتیان هەیە لەوەی کەوا بە یەکجاری لە ناویان نەبن
من قەناعەتم وا نییە کە مەبەستیان نییە لە ناویان ببەن بەڵام قەناعەتم وایە کۆمەڵێک دەوڵەت لە هەموو دنیا و بەرهێنانەکەن لە بوون داعشا و جۆرێک لەوە بەرهێنانی شرعی و ناشرعی ئەوەی کە ئەمریکا ئیکا هێشتا وەڵام گۆ نیە بۆ ئەو تەحەدیاتە گەورەی کە لە ناوچەکە هەیە ئێمە زانین ئەمریکا توانایەکی زۆر لەوە زیاتری هەیە کە ئێستا بەکارهێنێ لەگەڵ داعش و ئەمە جێگای پرسیارە بۆ فعلن ڕایگشتی نێودەوڵەتی تەنیاش ئەمریکانە بەریتانیا و دەوڵەتە گەورەکانی تریش توانایان زۆر بەهێزترە وەکو داعش بەڕاستی بەتەنها شەڕی ئاسمانی و تێگرتنی ساروخ لە ناو ناچێ داعش پێویستە لەسەر زەوی شەڕی لەگەڵ بکرێت پێویستە کۆمەلگای نێودەوڵەتی هێزێکی گەورە بنێرن بۆ قەڵاچۆکردنی ئەم جۆرە کەسانە و لە ناوبردنیان بەڕاستە خۆ لەسەر زەوی نەک تەنها بە قەسم شاروخی بۆ جۆرەشتا ئەگەر کۆمەلگای دەوڵەتی نێودەوڵەتی ئەمە نەکا قناعات مواكبه جوره لم ناوشيوب وجهاني جخل
بله اي رولي ميديا بغشتي لسر ام جروپا چون هلد سنين تو بيدوا ميديا بجورك لجوره كان خدمتي اجنداي ام جروپي كرد بما بستيج نبيت
ميديا كان دو جورن رني هندي لميديا كان راستو خو وقوف برستان امجتان كرد خدمتي كي بم جروپا كرد بي بلام هندي لميديا كانش خدمتي ان بو كردو كان جروپا ستلاواز هر جوره وروجاندني كي هستي مسلمانن لم ناوشيا ارجت خانی خدمت کردین راست خو به داعش هر جور سیاستی چې حکومت عراقی بو کاول کردین یا رګدان و گروپکان جیاوازی تون رو کله نه حج شعبی خو ان حشار داوا بو وک دج بس نه کان کارو خردوین رواق کن و او به ګمان او ارجت خانی به هڅ کدین داعش او هر جور سرکوت کردنی چې بیلی معنی رویلم نو چې و سرکوت کردنی پروژه کی سیاسی معنی روی خدمت به داعش که استبن هناك امریکا رګدا بو حکومت مصر کسی فیکو مرسی اعدام که دنیا با او جورتین خلاص ای بخشی به داعش و او منطقی داعش لبنان برمیان را کن به هزه که علی فرمو او علن به آشتیانه بیکن او به آشتیانه کدی اعدامشیان کدوم خلق دودی هاو کارکانشیان کشتو خلق دهان هزار خلقشیان کدوم تا زندان و اعدامشیان کن اما خذ جورتین خدمت که حکومت مصری که به داعش بنمون علم تنها
و به
گمان که ولاتی شو آمریکا تو این رهلم جوره کردن آنها بگری لر حکم رانه کنی نوشه و اوی که در انجام کاری نکن لانی کمی لمسات وقت خدمت بداعش و خدمت با منطقی با قوت کردی منطقی عوام که
دکتر مسن امین اندام پارلمان عراق لسل لستی گرتوی اسلامی کردستان زور سپاس دکم با ام گفتگویا
سپاس با برزشتن